Srimad Bhagavatam, 8. spev, 5. poglavje, verš 44.
Namosu tasma upasanta sa. Namosu tasma upasanta sa.
Namostu tasma upashanta shaktaye Swarajya labha pratipurtya patmane
Kreshu maya pratiteshu vritibir
Guneshu maya ratiteshu vritibir
Nasajyamanaya nabas vat
Nasachamanaya nabasvataye
Namaha.
Namaha.
Наше
понизно поштование. Асту. Нека буде. Тасмай. Нему. Upasanta Shaktaye,
who does not endeavor to achieve anything else,
koji se ne trudi da bilo šta stekne i koji je miran.
Svaraja,
potpuno nezavisan. Laba, od svih dobitka. Pratipurita, koje je dostigao sve što se može dostići. Atmane je svevišnjoj božanskoj ličnosti. Guneshu materijalnog sveta koji se pokreće zbog tri guna materijalne prirode. Maya Rachiteshu, stvari koje je stvorila spoljnjša energija. Vriti bi takvim delatnostima čula. Nasajamanaya, onaj koji ne postane vezan. Ili onaj koji je iznad materijalne patnje i zadovoljstva. Nabasvat, vazduh. Utaje, Gospodin koji je stvorio ovaj materijalni svijet kao svoju zabavu. Prevod i komentar njegove božanske milosti A.C. Bhaktivedanta Svamija Šrila Prabhupade. Odajmo svoje ponizno poštovanje svevišnjem gospodinu koji je potpuno tih, koji ne ulaže nikakav napor i koji je potpuno zadovoljan sa svojim djelatnostima. Dostignućima. Nije kroz svoje čulo vezan na djelatnosti materijalnog svijeta. Kada provodi svoje zabave u onom materijalnom svijetu, nije vezan i u tome je nalik na vazduh. Smisao, možemo shvatiti da iza djelatnosti materijalne prirode stoji svevišnji gospodin. Sve se odvija pod njegovim vodstvom, iako ga ne možemo vidjeti. Čak i ako ga ne vidimo, trebamo mu odati svoje ponizno poštovanje. Trebamo znati da je gospodin potpun. Sve se sistematski odvija zahvaljujući njegovim energijama Parasha Shaktir Vidivajba Shurite. Zato gospodin nema šta da čini. Natasya Karyam Karanam Čavidjate, kao što ovdje ukazuje reč Upašanta Šaktaje, njegove različite energije djeluju, ali ako gospodin pokreće te energije, sam nema šta da čini. Nije ni zašto vezan, jer je svevišnja božanska ličnost. Zato mu odajemo svoje ponizno poštovanje.
Kuneshu maya pratiteshu vritibir nasajamanaya nabasvat utaye.
Odajmo svoje ponizno poštovanje svevišnjem gospodinu koji je potpuno tih, koji ne koji ne ulaže nikakav napor i koji je potpuno zadovoljan sa svojim dostignućima, nije kroz svoje čula veze na delatnosti materijalnog svijeta. Kada provede svoje zabave u ovom materijalnom svijetu, nije vezan u ovom, u tome je nalik na vazduh. Prabhupada tukaj umeni nekaj točk v tem komentarju. Ena je, da moramo razumeti, da je iza materialne narave Krišna. Kako je iznad materialne narave Krišna? Prabhupada tukaj razloži. Čeprav se vse odvija po njegovi volji, ga ne moremo videti direktno. Še vedno pa mu moramo izkazati vse spoštovanje. Z drugimi besedami ne moremo ga videti s našimi očmi, lahko pa ga vidimo s svojo inteligenco. S tem, da opazujemo materialno energijo, kako funkcionira, in to lahko opazimo, da je vrhovna inteligenca iza tega. Kot Gajendra slon ni vedel, kdo je ta vrhovna božanska osebnost, imel pa je vero, da obstaja ta vrhovna božanska osebnost, zato se mu je molil k njemu, da mu pride pomagati. Ker je molil vrhovni božanski osebnosti, je Krišna prišel v obliki Višnu in ga rešil pred krokodilom. Zato, čeprav se že veliko krat ponavljamo in ponavljamo te stvari, da ima materialna narava za seboj kontrolorja in to nismo mi. In dokler mislimo, da smo mi kontrolori materialne narave ali pa kandidat, ki postaje bolji kandidat, ki upravlja z materialno energijo, dokler imamo to mentaliteto, da želimo kontrolirati materialno energijo, nam iluzorna energija preprečuje, da sprejmemo, da obstaja vrhovni kontrolor, ki je višji od nas, tako kot Hiranyakashipu. On je upravljal velike strogosti, da bi postal kontrolor materialne energije. Tako stroge strogosti, da ljudje niti ne morejo verjeti, skozi kakšne strogosti se je šel. In da bi kontroliral vrhovno božansko osebnost. Tudi gospod Brahma je upravljal določene strogosti in dobil je 8 mističnih moči. Celo po bogovi so delovali kot njegovi ponižni služabniki. Celo Narada Muni je deloval kot njegov služabnik. Ampak to je bilo vse iluzija, ker ko je prišel dejanski kontrolor, je njegova kontrola izgubila vse moči. Dejansko bil je ubit strani kontrolora. Njegova celotna ideja, da je delal te strogosti, če želim postati kontrolor, moram premagati smrt. Dokler se moje telo spreminja in jaz tega ne morem kontrolirati, dokler je končna destinacija tega telesa, da bo uničeno in ne bo več verzi tega telesa. Če želim kontrolirati, moram najprej spremeniti in ustaviti to telo pred propadom. In moram zaustaviti smrt. Drugače je moj problem, moja afirmacija, prepričanje, da sem jaz kontrolor, nima nobenega pomena. Kako lahko trdim, da sem vrhovni kontrolor, če ne morem че не можем заставити процес смерти. Торе Хиране Кашипу е се трудил зело, зело тежко, мучно, ампак го е сподлетило. Ми погоена битя тук в тим материален свету смо tudi nekako iskreni in se trudimo iskreno v tem, da bi zaustavili smrt in proces staranja. Tako kot so vprašali Šrila Prabhupada v Angliji, zakaj toliko ljudi v Indiji umira in je bolanih? Prabhupada je rekel, smrtnost je posod 100%, ne samo v Indiji, posod po svetu. Tudi v vaši državi je smrtnost 100%. Ni veliko razlike med vašo državo in mojo. Vi samo podaljšujete to trpljenje v vaših zahodnjaških državah. Ko nekdo umira, potem ustavljate toliko cevko v telo in ga ne pustite oditi. In mislite, da je to napredek. Ker ste tako, se tako bojite, da je smrt konec, saj želite podaljšati in se izogniti temu, ker ste v popolni ignoranci, ne veste, da je duša večna in da ima duša nek namen in poslanstvo v tem življenju. V vsakem primeru rabimo nekaj inteligence, da vse teoretično razumemo, da na eni strani avtoritete znanstvenikov govori, da vse bi prišlo na ključno. Kakšna je to razlaga? S drugimi besedami, na kakšni osnovi trdijo, da je vse prišlo po naključju? Potem lahko vržijo v zrak nekaj frnikul in po naključju bojo odletele v orbito okoli sveta in postali bojo planeti. Po naključju ne morejo niti ustvariti, niti bilke trave. Kako lahko pridejo do takega zaključka? Kako lahko pridejo saj do zaključka, da je kjerkoli bilka ustvarjena po naključju? Dejansko njihovo tako imenovano znanje tudi ni prišlo po naključju, ampak so morali biti v globoki ignoranci, da zanikajo to, kar je očitno. To, da si tako globoko v iluziji, moraš delati kar trdo, da stvari, ki so očitne, postajajo zamegljene. Nič ni prišlo na ta svet po naključju. Nimamo nobene izkušnje znotraj tega univerzuma, kjer bi organizacija življenja postala iz naključja. Vse to cvetje, ki ima tako čudovite barve, vidimo to čudovito sliko in zato predpostavljamo, da obstaja nek slikar, ki jih je naslikal kot te slike v templu na steni. Vidimo vse te čudovite slike in si predpostavljamo, da obstaja nek slikar. Tako kot to cvetje, vemo, da obstaja cvetje, zato obstaja nek kreator, nek slikar, ki jih je naslikal, ki jih je naredil. Zakaj ljudje tega ne sprejmejo? Ker so zavistni. Zavisni so na kogarkoli, ki je boljši od njih, kaj šele na nekoga, ki je brezmejno boljši od njih. V vsakem primeru, če poskušamo razumeti stvari na pravil način, potem lahko postanemo osvobojeni od zavisti in teoretično sprejmemo, da obstaja vrhovna božanska osebnost, ki organizira celotni univerzum v vsakem trenutku in hkrati istočasno ne rabi narediti neko veliko strogost, da to dela. Če bi mi želeli naslikati 10 svetlic v tem univerzumu, bi porabili kar nekaj ur, ampak kaj pa naša vrhovna božanska osebnost, ki upravlja celotni svet in vse cvetje na tem planetu, ne samo cvetje, vse bitje. Ne vidimo Krišne, ki slika na milijone in milijone cvetlic. Ne samo, da je kontrolor, ampak to dela brez kakršnekoli napora. Krišna kot 7 ali 8 let star deček je dvignil hrib Govardhan z levim mezinčkom. Ni vadil 8 let, da bi dvigoval skale ali celo, ko je bil star 8 let, je avtomatično dvignil hrib in držal ga je 7 dni in 7 noči. Zato je naredilo demone še bolj zavisne. Ne samo, da Krišna kontrolira vse, ampak to dela brez kakršnega koli napora. In to zahteva veliko predaje. In edini način, da se predamo takoj osebi, je, da se vključimo v službo zanj. Ne samo, da to razumemo na teoretičen način, ampak moramo praktično razumeti, da imamo izbiro, ali vzamemo te energije, ki jih imamo in jih vključimo v službo znanj, da ga bomo lahko še bolje razumeli. In če pa ne vključimo teh energij v službo za Krišno, potem se nam Krišna ne bo razodel. Nikoli se ne manifestiram norčavimi neinteligentnim. Za njih sem prekrit kot yoga maja in iluzorni svet me ne pozna. Za njih sem večno prekrit. Torej, yoga maja bo skrila Krišno pred nami, če nismo vključeni v službo zanj. Lahko pristopimo k Krišni samo skozi ljubeče predano služenje. Torej, kot Krišna pravi v 18. poglavju Bhagavad Gita, obstaja nekaj število oseb, ki se odklanjajo, da bi bili vključeni v Krišnino službo, kaj šele, da bi sprejeli, da je Krišna Bog. Pod vodstvom njegovih avtoritet. Tisti, ki se napaskajo, tisti, ki se nočejo vključiti v kakršnokoli strogost, je njihova glavna strogost, da že samo poslušajo, da je Krišna Bog. To je veliki šok za lažni ego. In že to, da sprejmejo, da je Krišna Bog, je velik šok za lažni ego, ker delajo ljudi toliko planov, за jedenje, prehranjevanje, spanje, branjenje in razmnoževanje. Seveda moramo se braniti, razmnoževati, hraniti in spati v tem svetu, ampak vse to bi morali početi zanj.
So, the accepting how Krishna is the controller,
to, da sprejmemo, kako je Krišna kontrolor tega univerzuma, se začne z poslušanjem. Tukaj sedimo in poslušamo in to je velika strogost. Naša telesa nočejo sedeti predolgo na istem mestu in to, da skozi poslušamo temu, da nismo Bog, nismo navajeni. Ko poslušamo pa, da obstaja Bog, ki je tako zelo mogočen, da se niti bilka trave ne premakne brez njegovega posredovanja, on je nedotaknjen ob tem in nevznemirjen. Potem nimamo kapacitete, da bi sploh razumeli, kako velika je ta božanska osebnost in želiti si moramo služiti to osebnost. Seveda, ko je čas za prasadam, to vzamemo samo po sebi menuno, samo prasadam, se sedemo in vprašanje je, kako pristopimo k prasadimo, ali je tam za naše zadovoljstvo? Seveda je za naše zadovoljstvo, drugače ga ne bi jedli. Ampak kakšen je naš odnos? Krišna, jaz to zaslužim za vso službo, ki jo delam, ali najlepša hvala Krišna in čestila mu sedaj, da prasadam kot del devocije. Moram biti v razpoloženju ljubezni, zahvalnosti, hvaležnosti in samo po sebi tako uživanje prasadama predstavlja neke vrste strogost. Če imam razpoloženje, da sem gospod, sem King Kong in sedaj bom jedel z vsem užitkom. Jaz sem tako mogočen, ker lahko pojem 3 krožnike, samo prinesite mi to. Ali kot dejanje ljubečega predanega služenja s hvaležnostjo in zahvalnostjo. Jem s hvaležnostjo, da lahko opravljam še več služb za Krišno. Ker to dojemo, se hranimo, nahranimo telo. Nam bo dal moči, da lahko upravljamo še več služb za Krišno. In če bomo jedli samo Krišno prasado, bomo lažje kontrolirali jezik v govoru in govorili bomo z devocijo in tudi naš um bo naravnan devocijsko. Če ne moremo dobiti zadovoljstva in sreče skozi prasadam, nas ne bo zadovoljilo prav nič, ker tudi naš um in jezik ne bo sta v službi za Krišno. Kot, naprimer, če bomo vključili svoj jezik v pridiganje, bomo lahko dobili nekaj okusa z tega naslova. Pomembno je, da se vedno vključujemo v določeno službo za Krišno in postali bomo zavestni Krišne. vse vrste aktivnosti, od hranjenja do spanja, predno gremo spati, moramo razmišljati o Krišni, da bomo lahko razmišljali o Krišni v sanjah. Tudi medtem, ko smo budni, moramo vse čas razmišljati o Krišni. In vse, kar bomo počeli, bomo delali in razmišljali o Krišni.
It's not a waste of time to try to understand how Krishna is controlling this universe.
Ni izguba časa, če smo v tem svetu in še nismo v Goloka Vrindavan, če smo ves čas vključeni v službo za Krišno. Ker imamo neko naravnanost in željo, da pridemo ven iz tega sveta in prečiščujemo našo zavest. Če si v zaporu in poslušaš neke zabave o svobodnih ljudeh, ti ne bo veliko pomagalo. Če si v zaporu in poslušaš zabave o svobodnih ljudi, lahko te samo vzpodbudi in inspirira, da pobegneš iz tega zapora. Najprej Krišna pravi, Patram Pushpam Phalam, to je karkoli imaš, ponudi mi cvet, sadež, vodo, vse mi ponudi z ljubeznijo. To naredi kot dejanje devocije zame in potem boš osvobojen do vseh reakcij preteklih aktivnosti. To je deveto poglavje. Na ta način boš osvobojen neugodnih rezultatov preteklih dejanj. Najprej se moramo osvoboditi iz lažnega ega, lažnih koncepcij, da so te stvari moje. Vse, kar delam, mora to služiti meni, mojim prijateljem. Pravi ego je, da smo samo služabniki in služabniki Krišne. Prabhupada je ustanovni ačarja in dobimo toliko različnih navodil, ki nam govorijo, kako delovati v vsakih različnih okoliščinah. In vedno nam podaja določena navodila. Zatorej, če sledimo naše ačarje, nam bo Krišna dal inteligenco, kako lahko vsakogar zadovoljimo v vsakodnevnih aktivnostih. Konstantno moramo razmišljati o ačarjih, ačarah, šest gosvamijo, pančatatva, družavnikih, Radi Krišni iz Vrindavana in postali bomo narodajni za služenje Radharani in Krišne v duhovnem svetu. In to bo naredilo naše življenja uspešno. Torej moramo videti Krišno v tem svetu, moramo ga sprejeti kot kontrolor, ki deluje skozi svoje energije in mu izkazati vse spoštovanje s hvaležnostjo, da mi dovoli služiti te osebe in energije v tem svetu. Ima kdo kakšno vprašanje ali komentar? Hare Krishna. Brao sem o zavesti Krišne v Rusiji. In me zanima, kako so lahko delovali v te državi. Njihova življenja prej niso imeli toliko zadovoljstva v življenju in niso imeli nobene alternative v življenjskem slogu. Celo so trpeli v življenju in osebe, ki bi jim želeli vzeti ljubeče predano služenje, oni so se potem oprli temu celo v trenutku smrti. Še kaj drugega? Tam ki čaj.